Ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam edecek.
Sesli kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin fiyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın girmesi başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsiniz ama o benim dur eğer oğul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gidemdir.
Kantex verilişi her akşam saat 8'de Azatlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, Azadlık Radyosunda Kontekst proqramı devam edir. Düz bir il əvvəl yaradılsa da, polisin könüllü yardımcılarını, ictimai şura üzvlərinin nə adlarını, nə də üzvlərini mediada görmək mümkün deyildi. Ta ki, müxalifətin bu ilki etiraz aksiyaları başlayandan və bu aksiya iştirakçılarını tutanların, aksiyanı dağıdanların arasında məhz bu üzvlərin xüsusi canfəşanlıq göstərdiyini görənə qədər. O zaman bəzi ictimai şura üzvlərinin əvvəllər cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyi kimi faktlar da ortaya çıxdı. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi özü belələrinin sayının 4000-dən çox olduğunu açıqlayıb. Bəs bu ictimai şura üzvləri nə işə yarayır? Ora kimlər üzv olur və məramları nə olur? Bütün bunlardan Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Mingəçevir şəhəri üzrə polis yanında İctimai Şuranın üzvü Gülnaz Hacıyeva məktəbdə müəllimə işləyir. İctimai Şuraya təzəcə üzv olduğunu deyir.
Bu iş üçün təklif aldım. Bizim sahib vəkilimiz Siyavuş müəllim təklif elədi. Yəni mən də bu təklifi çox məmnuniyyətlə qəbul elədim. İnanıram ki, bu işləri ən fəal İctimai Şuranın bir üzvü kimi bu işlərimi gedib həm məktəbimdə, həm icbamda, cəmiyyətimdə davam etdirəcəm.
Gülnaz Hacıyevanın dediyinə görə uşaqları həm məktəb daxili nizam intizam, həm də insan alveri, narkomaniya ilə bağlı məlumatlandırır. Bu problemlərlə mübarizə aparırlar. İyunun 9-da Bakıda ATƏT-in Bakı ofisinin təşkil etdiyi Cəmiyyət Dəstəkli Polis layihəsinə dair beynəlxalq konfransda çıxış eləyən Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov bildirib ki, son illər ərzində 4000-dən çox qabaqçıl cəmiyyət üzvü ictimai şuralara üzv olub. Nazir müavininin fikrincə bu şuralar cəmiyyət-polis münasibətinin yaxşılaşmasına və cinayətin profilaktikası baxımından polis orqanlarına yardım etmiş olur.
Bizim kəndlərdə, şəhər yerlərdə, ayrı-ayrı məhəllələrdə ayrı-ayrı bir din vardı. İstimlar şuraların özəl qurulmuş, təhsil olunmuş və bu gün polis qəbələrdə rahatlıqlı tədbirlə həyata keçirilmiş.
İctimai şuralar 2010-cu ildə polis haqqında qanuna dəyişiklik edildikdən sonra yaradılıb. Qanunun 10-cu maddəsinə 5-ci bənd əlavə edilib. Yaşayış yeri üzrə ictimai asayişin və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı yaranan sosial problemlərin birgə həlli üçün ayrı-ayrı şəxslər könüllülük əsasında polis orqanları tərəfindən ictimai asayişin və təhlükəsizliyin təmin olunmasına cəlb olunurlar. Bunun ardınca da deyilir ki, həmin şəxslərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün yerli polis orqanlarının yanında da ictimai şuralar yaradılır. Keçmiş polis rəisi polkovnik Mahmud Hacıyev hesab edir ki, Sovet dövründə kommunizm ideologiyası güclü olduğundan aktiv komsomolçular xalq drujinalarına gəlirdi. İndi isə cəmiyyətdə polisə etimadsızlıq olduğundan kiminsə könüllü olaraq polisə yardım etməsi inandırıcı görünmür. Hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün müəyyən məqamlarda, tədbirlərdə şura üzvlərindən istifadə edildiyini deyən ekspert 4000-dən çox vətəndaşın şuraya cəlb edilməsinə də inanmır.
Burada polisdən insanlar qaçır. Polisə kontakta girmir. Onun imic məsələsi var. Xaricdəki polisin insanlar arasında olan imicini, Azərbaycan polisinin vətəndaşlar arasında olan imicini yeni götürmək olmaz. Gərək o imic, hörmət, etimad, inam olsun ki, insanlar oraya kontakta girsin və onun fəaliyyətinə yaxından köməkdarlıq eləsin. Hansı vətəndaşı görürsünüz, istər cinayətlərin açılmasında, istər baş verə biləcək cinayətlərin qarşısının alınmasında, istər ictimai əsasın qorunmasında polisə yaxından kömək eləsin. Kömək eləyən Ata Abdullayev idi, onu da gördükdən Eyvanın quşu idi.
Polis yanında ictimai şura üzvü Ata Abdullayev dəfələrlə müxalifətin icazəsiz aksiyalarının qarşısının alınmasında iştirak edib. Onun bir müddət əvvəl aldığı 7 illik şərti cəza isə başa çatmayıb. Ata Abdullayevin şura üzvü olduğunu Daxili İşlər Nazirliyi də təsdiqləyib bildirib ki, onun yaşadığı Nəsimi rayonunda müxalifətin tez-tez aksiyaları olur. Ona görə polisə müəyyən işlərdə ictimai asayişin və əminamanlığın qorunmasında köməklik göstərirsə, burada qanunsuz və qeyri-adi heç nə yoxdur. Mingəçevir şəhər polis idarəsinin rəisi Ələsgər Bədalov isə keçmişdə cinayət törətmiş şəxslərin, məhkum olmuş şəxslərin ictimai şuraya qoşulmasını mümkünsüz sayır. Digər tərəfdən, şura üzvlərinin icazəsiz aksiyaların dağıdılmasında iştirakını da istisna eləyir.
Bakının özündə də ərazi şuralarına cəlb olunan insanlar çox ziyalı, hətta 20 dərəcəsi olan müxtəlif sahələrdə işləyən adamlardır ki, onlar ümumiyyətlə o asayişin qorunmasında o cür tədbirlərə cəlb oluna bilməz. İctimai şuranın səlahiyyətinə və vəzifəsinə aiddir.
ATƏT eksperti, cəmiyyət dəstəkli polis müşaviri Süleyman Özbey isə bildirir ki, cəmiyyət dəstəkli polis layihəsinin məqsədi cəmiyyətlə polisi bir araya gətirib bölgədə problemin həllinə yardım etməkdir.
Nə hər hansı bir polisin kimseyi şura uzvunu bu şəkildə vəzifələndirmə səlahiyyəti vardır, nə də şura uzvunun belə müamilə etmə, belə davranma vəzifəsi vardır. O prokurorun takip edəcəyi bir husustur, məhkəmələrin takip edəcəyi bir husustur. Onların nasıl cəzalandırılacağı, onlara nasıl müamilə ediləcəyi o məhkəmələrin verəcəyi bir qərardır.
ATƏT Azərbaycanda cəmiyyət dəstəkli polis layihəsini 2006-cı ildən həyata keçirir.
Sevin Hüseynzadə.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Liviyada, Yəməndə və bəzi başqa ərəb dövlətlərində də başqaldıran etirazları yatırmaq üçün bayaq söz açdığımız Azərbaycandakı İctimai Şura kimi olmasa da bir az buna oxşayan mülki şəxslərdən istifadə olunurdu və belələrinin adını dövlət mediaları həmin rejimlərin dəstəkləyicisi qoyurdular. Liviyanın özündə Qəddafi rejimi bu cür dəstələrdən az istifadə elədi, çünki üsyanları yatırmaq üçün birbaşa ordunun köməyinə ehtiyac duydu. İndi Beynəlxalq Məhkəmədə Muammar Qaddafini, oğlunu və bir sıra dövlət rəsmilərini insanlıq əleyhinə cinayətlərdə ittiham eləyirlər. Ölkədə etirazları amansız yollarla yatırmağa əmr verdikləri üçün. Amma istintaqın davam elədiyi vaxt indi də başqa iddialar ortaya çıxıb. Məlum olub ki, Qaddafi müxalifəti qorxutmaq üçün əskərlərə Viagra verib, qadınların kütləvi zorlanması əmrini də veribmiş. Ətraflı Kəbrandil haberi.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru Luis Marina Acampo bildirib ki, onun müstəntiqləri müxalifətçiləri qorxutmaq üçün Qəddafinin özünə məxsus hərbçilərə qadınların kütləvi zorlanması haqqında göstəriş verməsi ilə bağlı sübutlar əldə edib. Luis Marina Acampo BMT-nin qərargahında jurnalistlərə bildirib ki, mütəşəkkil zorlamalar çox güman ki, Qəddafinin müxalifətçilərə qarşı işlətdiyi yeni üsuldur. Baş prokuror bildirib ki, indi onlar kütləvi şəkildə geniş və mütəşəkkil zorlama kampaniyasının həyata keçirilməsi üçün hərbçilərə Viagra kimi cinsi fəallığı artıran preparatların verilməsi barədə iddiaların doğru olub-olmamasını araşdırırlar.
Bəzi yerlərdə bir neçə yüz insanın zorlanması halları məlumdur. Zorlamaların Qəddafinin göstərişi ilə yaxud ayrı-ayrı adamların təşəbbüsü ilə edilməsi məsələsində tərəddüd edirik. Ancaq biz zorlamaların Qəddafinin birbaşa göstərişi ilə olması haqqında məlumatlar alırıq. Bu yeni bir şeydir. Zorlama depressiyanın yeni bir aspektidir.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini tanımayan Qəddafi rejimi bu iddialara hələ ki heç bir münasibət bildirməyib. May ayında prokuror Marina Acampo insanlıq əleyhinə cinayət işlətdiklərinə görə Qəddafinin, onun oğlu Saif Əl-İslamın və rejimin kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri Abdullah Əl-Sənusinin həbsi haqqında order verib. Lakin həmin orderdə Qəddafiyə qarşı zorlamalarla bağlı ittihamlar yer almamışdı. Çünki həmin vaxt zorlamaların Qəddafinin göstərişi olması haqqında sübutlar yox idi. İndi prokuror deyir ki, o Haqa məhkəməsinin hakimlərindən zorlama ilə bağlı ittihamların da əlavə olunmasını xahiş edəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası fevralın 26-sında Liviya ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamə ilə baş prokuror Marina Acampoya Qəddafi rejiminin bəşəriyyətə qarşı cinayətlərinin istintaqının aparılması ilə bağlı səlahiyyət verib. BMT son vaxtlar zorlamada müharibədə bir vasitə kimi istifadə olunmasına xüsusi diqqət ayırır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsveçdən olan Margaret Wallstrom silahlı münaqişələrdə cinsi zorakılıq üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin edib. Margaret Wallstrom Amerikadakı Brown Universitetindəki çıxışı zaman deyib ki, münaqişələrdəki cinsi zorakılıq silahın bir növünə çevrilib. Çünki bu daha ucuz, səssiz və effektlidir.
Bu zaman heç bir gülləyə və bombaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə qəddar adamlar lazımdır. Cinsi zorakılıq aqları nəinki qurbanları mənəvi və fiziki cəhətdən sarsıdır, həm də bütün cəmiyyətə qorxu toxumu səpir. Qurbanlar bəzi hallarda hamilə qalır, çox vaxt AIDS virusuna yoluxurlar. Bir qayda olaraq ailələri tərəfindən rədd edilirlər. Zorlama hallarının arxasında duran şəxslər isə heç bir məsuliyyət daşımır.
Wall Nasrım onu da bildirib ki, münaqişə zonalarındakı 20 zorlama halından yalnız biri haqqında məlumat verilir. Qəddafi hərbçiləri tərəfindən zorlanması haqqında ilk dəfə may ayında Eman Əl-Obaydi məlumat vermişdi. O, xarici jurnalistlərin Tripoli'də qaldığı otelə soxulub bir neçə qəddafi əsgərinin onu zorlanmasından danışmışdı. Ancaq o, başına gələnlər haqqında danışıb qurtarmamış, təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları onun naməlum istiqamətə aparmışlar. Bir neçə gün onun harda olması haqqında məlumat olmamışdı. Sonradan rejimdən üç çevrilmiş hərbçilərin köməyi ilə o Liviyadan qaçmışdı. Eman Əl-Obaydi indi Rumıniyada BMT-nin qaçqınları üçün ayırdığı düşərgədə müalicə olunur. BBC bu yaxınlarda Misrata şəhərində ələ keçirilmiş iki qəddafi əsgərindən müsahibə almışdı. Həmin əsgərlər deyirdilər ki, onların komandirləri yaşları 20-24 arasında olan 4 qadının zorlanması haqqında onlara əmir veribmiş. Həmin zorlamada daha 20 hərbçi də iştirak edibmiş. Misratada yaşayan doktor İsmail Fortiya üsyançıların zorlama halları ilə bağlı yaratdığı araşdırma komitəsinin üzvüdür. Fortiya deyir ki, bu halların araşdırılması çox həssas və inci məsələdir. O bildirir ki, indiyə qədər heç bir qadın zorlanması ilə bağlı onlara məlumat verməyib. Lakin o ümid eləyir ki, müəyyən tövsiyələrdən sonra qurbanlar onlara qarşı törədilmiş cinayətlər haqqında açıq danışacaqlar.
Kəbiran Dilavərli. Liviyada, eləcə də digər üsyanlar başqaldırdığı Ərəb dövlətlərində baş verənlərdən daha artıq məlumat toplamaq üçün Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanımızdakı xüsusi Ərəb üsyanları bölməsinə gələ bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın sahibkələrindən çox şikayət elədiyi məsələlərdən biri vaxtlı-vaxtsız aparılan yoxlamalardır və o cümlədən vergi yoxlamaları. Korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası adı altında bir çox statlar aparılsa da, bununla bağlı şikayətlər hələ də qalır və bugün Vergilər Nazirliyinin məmurları özləri bu şikayətlərə cavab verməyə çalışırlar. Ətraflı Ülkə Rakif qızı.
Auditdən söhbət gedirsə, illik vergi yoxlamasından, il bitməmiş gəlirlər, il bitməyə qoymurlar. 11 ayın tamamında gəlib qapını kəstirirlər. Nəinki 3 il, nəinki Ədliyyə Nazirliyinin xəbəri olmur. Özləri gəlirlər, biz buyuq. Gəlmişik yoxlamağa. Və tələbləri də çox sərt olur, çox dərin, dəqiq yoxlamalara. Onların ilkin şərtlərini yerinə yetirməyəndə gedirlər. Korrupsiya amili, korrupsiya problemi hələ həll olunmuyor.
Bakıda mebel biznesi ilə məşğul olan sahibkar Səxavət Mustafayev vergi sistemindəki özbaşınalıqdan şikayətçidir. Deyir, vaxtlı-vaxtsız vergi yoxlamaları, bu sahədə rüşvət tələbi hallarının aradan qaldırılmaması sahibkarlığın inkişafına mane olan əsas faktorlardır. Bu il fevralın 15-də Prezident İlham Əliyev sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında əsasnamə imzalayıb. Bu əsasnaməyə əsasən mayın 1-dən sahibkarlıq sahələrində yoxlama aparan qurumlar hökmən Ədliyyə Nazirliyində reyestrdən qeydiyyatdan keçməlidir. Başqa sözlə, vahid məlumat reyestrinin yaradılması səlahiyyəti olmayan qurumların şəxslərin vergi yoxlaması aparmasının qarşısını almağa yönəlib. Bundan başqa, əgər aparılan yoxlamalardan bir il ötməyibsə, onda yoxlayıcı qurumun təkrar yoxlama aparmaqla bağlı müraciəti reyestrə daxil edilmir. Bəzi sahibkarlar, o cümlədən Səxavət Mustafayev yeni sistemin tətbiqi ilə hər hansı müsbət yeniliyin olmadığını desə də, Vergilər Nazirliyi bunun əksini iddia edir. Nazirliyin Vergi Siyasəti Baş İdarəsinin rəisi Akif Musayev deyir ki, yeni sistem tətbiq olunandan bütün vergi yoxlamaları vahid dövlət reyestrində qeydiyyata alınmaqla baş verir. Vergilər Nazirinin müavini Sahib Ələkbərov isə yerli mətbuatda vergi orqanları əməkdaşlarının rüşvət alma usulları, sahibkarlardan müəyyən bir hesab nömrəsinə pul köçürmə tələbləri ilə bağlı yazılanların araşdırıldığını, amma təsdiqinin tapılmadığını deyir. Sahib Ələkbərov onda deyir ki, vergi orqanlarının hesabına köçürülən pulların da mənimsənilməsi mümkün deyil.
Hər bir vergi ödəyicisi hara pul köçürməli olduğunu çox yaxşı bilir. Bakı şəhərində vergilərin ödəndiyi bircə dənə hesab var. İkinci hesab yoxdur. O da rəsmi internet saytda da göstərilibdir. Nə nazirin, nə baş nazirin o xəzinə hesabıdır. Ora müdaxilə eləmək imkanı yoxdur. Heç kəsin ümumiyyətlə, heç kəs o xəzinənin bir yeganə vahid hesabıdır. Hər rayonda, hər şəhərdə bizə dənədir.
Sahib Ələkbarov deyir ki, Nazirlik vergilərin yoxlama dövrliyini də minimuma indirməyə çalışır. Bu məqsədlə yaxın gələcəkdə elektron audit layihəsinin həyata keçiriləcəyi gözlənilir. Başqa sözlə, vergi orqanı əməkdaşları öz iş yerlərini tərk etmədən, sahibkarla heç bir ünsiyyətə girmədən vergi yoxlamalarını reallaşdıra biləcəklər. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu hesab edir ki, vergi yoxlamalarının onlayn sistemə keçirilməsi bu sahədə rüşvətin alınmasının qismən də olsa qarşısını ala bilər. Amma digər islahatlara da ehtiyac var.
Əvvəla vergi elə səviyyədə olmalıdır ki, onu bütün təsərrüfat subyektləri ödəmə imkanlarına malik olsun. İkincisi, vergi çotu standartlara uyğunlaşmalıdır. Bu günlər təəssüflər olsun ki, vergi çot sayəsində ciddi problemlər var, o cümlədə maaş batçası sayəsində. Üçüncü, vergi ödəyicilərin hüquqlarının artırılması istiqamətində vergi məcəlləsində dəyişiklər olmalıdır.
Əsassız yoxlamaların sahibkarlığın inkişafı sahəsində yaradılan süni maniyələrin aradan qaldırılması ilə bağlı 1996-cı ildən indiyə qədər 4 fərman verilib. Bundan başqa bir sıra qanunlara əlavə və dəyişikliklər edilib.
Ülkər Akif qızı. Vergi yoxlamaları təkcə Azərbaycanda şikayət mövzusu deyil, hətta qonşu Türkiyədə də həm müxalifət, həm də beynəlxalq qurumlar hökuməti vergi yoxlamalarından təzyiq vasitəsi, hətta tənqidi medianı susturmaq üçün təzyiq vasitəsi kimi istifadə elədiyini yazırdı. İndi həmin Türkiyədə parlament seçkiləridir. Həftə sonu keçiriləcək seçkilər öncəsi həm iqtidar, həm də müxalifət özünün qələbəsinə əmindir, amma Amerikadakı Pew sorğu mərkəzi hökumətdən razılar və narazılar sayıb və bunların hardasa eyniləşdiyini açıqlayıb. Ancaq bu saylar seçkinin nəticəsində iqtidarın dəyişməsinə səbəb ola bilərmi? Elxan Nəsibli bu suallara cavab verir.
Halkın haykırışına son dərəcə insani tələblərinə kulaq verin, kulaq verin. Halktan gələn dəyişim arzusunu heç tərəddüd etmədən qarşılayın.
Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan deyir. Görək, seçki ərəfəsi baş nazirin dediyi xalq nə deyir? İyunun 12-si Türkiyədə parlament seçkiləridir. Seçkidən qabaq beynəlxalq sorğu şirkəti Pew Research Center Türkiyədə və onun qonşularında sorğu aparıb. Türkiyədə rəyi soruşulanların 48% hesab edir ki, baş nazir Ərdoğan və onun Ədalət və Qalxınma Partiyası Türkiyəni düzgün istiqamətdə aparır. 49% isə bu yolu yanlış hesab edir. Bu, keçən illə müqayisədə böyük irəliləyişdir hökumət üçün. Keçən il narazılar 60% idi. 2009-cu ildə isə narazılar 66%-ə çatırdı. Türkiyə düzgün yoldadımı sualına cavab rəyi soruşulanın dindarlığından asılı olub. Kim ki gündə 5 dəfə namaz qılır, onların 64% hesab edir ki, Türkiyə düz yoldadır. Kim ki nadir hallarda məscidə gedir, onların 67% ölkənin tutduğu yolu yanlış hesab edir. Cavab yaşdan da asılı olub. Yaşlılar ölkənin tutduğu yoldan razıdırlar. Yaş 50-dən yuxarı olanlar arasında 56% hesab edir ki, Türkiyə düz yoldan gedir. Yaşı 30-a çatmayanlar arasında isə razı olanlar 42%-dir. Türkiyə iqtisadiyyatının indiki durumu neçədir sualına cavabda 49% hesab edir ki, yaxşıdır. 48% isə vəziyyəti pis hesab edir. Keçən il vəziyyəti pis hesab edənlər 65% idi. Ərdoğan hakimiyyətə gələndə vəziyyətdən razılar cəmi 14% idi. Rəy soruşulanların 62%-i dünya siyasətində Türkiyənin tutduğu yolu düzgün hesab edir. Ərdoğan Türkiyənin ərəb qonşularında da yüksək qiymət alıb. Misirdə rəy soruşulanların 78%-i Türkiyənin xarici siyasətini bəyənir, 21% bəyənmir. Qalan 1% ya cavab verməyib, ya da cavab verməkdə çətinlik çəkib. Ölkələr üzrə bu göstəricilər belə bölünüb. Rusiyada 27% Türkiyənin xarici siyasətini bəyənir, 30% bəyənmir. Almaniyada 25% bəyənir, 69% bəyənmir. İordaniyada 72% bəyənir, 23% bəyənmir. Fələstin ərazilərində 52% bəyənir, 47% bəyənmir. İsraildə isə bəyənənlər ən azdır 9%-dir, bəyənməyənlər 87%-ə çatır. Türkiyə öz gələcəyi üçün daha çox Avropaya baxmalıdır, yoxsa yaxın şərqə? Növbəti sual sorğuda belə olub, bu suala cavablar belə bölünüb. 17% hesab edir ki, Türkiyənin gələcəyi Avropadadır. 25% hesab edir ki, Türkiyə gələcəkdə daha çox yaxın şərqə baxmalıdır. 37% hesab edir ki, bunların hər ikisi, hər iki region Türkiyənin gələcəyi üçün vacibdir. Avropaya qovuşmaq ən çox gənclər arasında populyardır. 18-29 yaşlılar arasında 61% deyib ki, Türkiyənin gələcəyi Avropadır. Sorğuda maraqlı detallardan biri də budur ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmağına ən çox tərəfdar olan etnik kürdlərdir. Sorğuda etnik kürdlərin 76% deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmağı yaxşıdır. Müqayisə üçün Türkiyə üzrə bu göstərici 52%-dir.
Elxan Nəsibli
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramı davam edir. Ali məktəblərdə təhsil haqlarının artırılmasından ancaq bu ay abituriyent jurnalını alandan sonra xəbər tutmaq mümkün olub. Özdə nə azdan çox düz 4500 manata qədər bağlaşmadan söhbət gedir. Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramında təhsil eksperti Etibar Əliyev bu addımı əsassız adlandırıb.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq təhsilin bütün pillələri ödənişli təhsilə keçir. Orta məktəblərdə artıq repetitor təhsili, yəni qeyri-rəsmi ödənişlərdən ödənişlər valideynlər edirlər repetitor təhsili üçün. Bu, xeyli miqdarda vəsait eləyir. Orta ixtisas təhsili məktəblərinin təxminən 70% texnikum və kollecdlər ödənişlidir. Ali təhsildə isə vəziyyət belədir. 30% dövlət hesabına təhsil alır Azərbaycan vətəndaşları, 70%-ə qədər Azərbaycan vətəndaşı isə ödənişli təhsil alır.
Bu normaldırmı? Başqa
xeyr, bu Azərbaycanda bütün müqayisələrdə biz bunu deyə bilərik ki, Azərbaycanda tələbələrin sayı, hər 1000 nəfərə düşən tələbələrin sayı, Azərbaycan əhalisinin sayı və Azərbaycanın büdcəsinin, Azərbaycanda büdcənin ilbəil artımı, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun, mən hökumət rəsmilərinin sözü ilə deyirəm, sürətlə artımı onu göstərir ki, Azərbaycanda Almaniya modeli qəbul olunmalı idi, təhsil pulsuz olmalı idi. Yəni, bu nisbətlər, bu müqayisədə Azərbaycanda təhsil pulsuz olmalı idi. Çünki dövlət rəsmiləri qeyd edirlər ki, Azərbaycan regionun lider dövlətidir. Azərbaycan artıq ümumi daxili məhsulun artımına görə Yaponiyanı da artıq ötür. Amma vətəndaşlarına bu şəkildə demək, bahalı təhsil verir.
Bu, Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramının qonağı Etibar Əliyevin fikirləri idi. İşdən Sonra proqramını canlı dinləyə bilməmişsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza girib, xüsusi bölümdən sonradan da dinləmək mümkündür. İndi isə kontekst proqramı davam edəcək, günün xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Əgər Azərbaycan baza prinsiplərinin son variantına razılıq versə, onda münaqişənin həllində tərəqqi əldə etmək mümkündür. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan bugün Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşdə deyib. Azərbaycan Qəlbələr Radio Lokasiya Stansiyasının icarə haqqını artıra bilər. Xarici İşlər Nazirinin Mavini Aras Əzimov deyib ki, stansiyanın əhəmiyyəti və riskləri artdığından şərtlərə yenidən baxmaq lazımdır. BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissarı Nevi Pilley Suriyanın hakim dairələrini öz xalqına qarşı təcavüzü dayandırmağa çağırıb. Bu martın ortalarından bu yana Suriyada mindən çox adamın öldürüldüyünü, 10 minədək adamın saxlandığını deyib. İtaliya Liviya üsyançılarına 400 milyon avro yardım vəd edib. Bunu Liviya ilə bağlı beynəlxalq əlaqə qrupunun Abu Dabidə keçirilən iclas çərçivəsində İtaliyanın Xarici İşlər naziri Franco Frattini bildirib. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Brüssel görüşündə ABŞ-ın Əfqanıstanda ordunu kəskin ixtisar etməsindən narahatlıq bildiriblər. Əfqanıstan hakimiyyəti 2014-cü ilədək ölkəyə nəzarəti öz üzərinə götürməyi planlaşdırır. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı az sonra davam edəcək və biləcəksiniz ki, adətən dindarlar şikayətçi olurdu və bu dəfə Azərbaycanın hansı bölgəsində dindarlardan dövlət şikayətçidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst davam edir. Adətən Azərbaycanda dindarlar saqqallarının qırxılması, hicaba qadağalar və məscidlərin sökülməsi kimi məsələlərdən şikayətlərlə gündəmə gəlirlər. İndisə onların özündən şikayət var. Şəkidə bir dövlət qurumu, Mədəniyyət İdarəsi şikayətlənir ki, bəs dindarlar 18-ci əsrdə tikilən məscidi tutublar. Və orada namaz qılırlarmış. Esmira Cavadova daha ətraflı.
Düz 10 ildir bu məscidin qapısı bağlıdır. Mən özüm o məscidə məsələn gələ bilmirəm, ziyarət edə bilmirəm. Heç yeri görünmür ki, məscidin qapısı bağlı olsun.
Şəki şəhər sakini Aydın Məmmədov Şəkidəki Xan məscidindən danışır. Deyir, 10 ildən artıqdır ki, məscidin qapısının üstündəki qıfıl cümədən cüməyə açılır. Özü də bir neçə saatlığa. Deməsinə görə bir dini icma məscidi faktiki özününküləşdirib. Həmin dini icmanın üzvlərindən başqa heç kəs məscidin qapısından içəri keçə bilməz.
Şəkinin ən qədim məscidi. Təxminən 1770-ci il bu məscidin tarixidir. Məhəmməd Hüseyin xan Muşlaq tərəfindən tikdirilib. Həm turizm baxımından çox əhəmiyyətli bir yerdir, həm də dini cəhətdən. Yəni ki, bu da şəhərin ən birinci məscididir, ən möhtəşəm məscididir.
Şəki şəhər mədəniyyət şöbəsinin müdiri Aydın İbrahim Xəlilov deyir ki, Xan məscidi tarixi abidə kimi mədəniyyət şöbəsinin balansındadır. Məscid Yeni Azəri İslam Cəmiyyəti tərəfindən zəbt olunub. Bu məsələ bir il əvvəl Şəki şəhər məhkəməsində də mübahisələndirilib. Məhkəmə Xan məscidinin boşaldılaraq mədəniyyət şöbəsinə verilməsi barədə qətnamə də çıxarıb. Hətta bir dəfə icra məmurları ilə mədəniyyət şöbəsinin işçiləri qərarın icrası üçün məscidə də yollanıblar. İcra məmurları məscidin qapısındakı qıfılı sındırıblar. Bundan 5 dəqiqə sonra dini icma üzvləri peyda olaraq icra məmurlarını və mədəniyyət şöbəsinin işçilərini məsciddən qovublar.
Mən özüm də qalmışam pis vəziyyətdə. Təbii ki, bu tarixi abidədir. Düz deyir, orada onlar dağıtmırlar, tökmürlər. Orada elə bir problemli bir şey yaratmırlar. Yəni deyim ki, tarixi abidəni dəft edib orada nəsə ayrı bir işlə məşğullar. Bunu dəqiq bilmirəm. Amma sadəcə olaraq çıxmırlar da balam, çıxmırlar. Vəssalam.
Aydın İbrahim Xəlilov. Məhkəmədə mədəniyyət şöbəsinin nümayəndəsi kimi Aydın İbrahim Xəlilovun müavini İsmail İsmailov iştirak edib. Onun deməsinə görə cavabdeh tərəf məhkəməni tanımayaraq bircə prosesdə də iştirak etməyib. İndi də dindarlar məhkəmənin qətnaməsinə sayğısız yanaşırlar.
90-cı illərin əvvəllərindən olan bir şeydir. Biraz gelməyəni olur. Ondan sonra da hər şey itib, bizim alif görürlər ki, belədir. Qarşımızdakı adres kimi biz iddiamızı qaldırdıq. Məhkəmə qətnamə qəbul elədi. Nəticə yoxdur. Cümə günləri ordunun ağzı açıq olur, onu dəqiq bilirik. Gecə qalan günləri bağlı olur. Mədəniyyət abidəsidir. Bəzən kimlərsə baxmaq istəyirlər. Onda ona bağlı olur.
İsmail İsmailov. Cəmiyyətin sədri Qəzənfər Hacıyev isə deyir ki, Xan məscidinin açarlarını əldən vermək fikirləri yoxdur.
Oranı biz təmir eləmişik, o boyda əziyyət çəkmişik, maya qoymuş və kimdə olmalı. Turistlərdən ötərdi, ökət gəlsin, turist baxsın, nə var.
Qəzənfər Hacıyev deyir ki, Xan məscidində ibadət etmək istəyənlər mütləq cəmiyyətə üzv olmalıdırlar. Ədliyyə Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Yeni Azəri İslam Cəmiyyəti rəsmi qeydiyyatdan keçməyib. Bunu Qəzənfər Hacıyev də təsdiqlədi.
Bakıda olmuşuq o dini komitədə. Amma onlar deyən qeydiyyat bizə uyğun gəlmədi də. Öz şərtlərini, qaydalarını qoydu. Biz də gördük ki, biz qeydiyyatdan keçiriksa keçirik olan tabiçiliyin.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, əgər dindar məsciddə ibadətlə məşğul olursa, burada qeyri-qanuni heç nə yoxdur. Ancaq hər hansı dini icmanın məscidi zəbt etməsi də qanunsuzdur. Namizəd Səfərovun sözlərinə görə bununla belə əgər məhkəmə qətnaməsi varsa, o mütləq icra olunmalıdır. Əgər dini icma üzvləri qətnamə ilə razılaşmırlarsa, şikayət müddətinin bərpasına dair məsələ qaldırıb həmin qətnamədən apellyasiya şikayəti verə bilərlər. Dini cəmiyyətin sədri Qəzənfər Hacıyev isə başqa fikirdədir.
Məhkəməyə nəyə getməli? Nəyə görə Allahın öyü barədə müzakirə aparmalıdır ki, məhkəmə kimdir ki? Allahın bir quludur o da. Axı onu verdiyi hökmlər Allahın hökmləri deyil, o özləri bildiyi kimi qanunlar yaradır.
Əgər xəbərdarlıqlar nəzərə alınmasa, icra məmurları yaxın vaxtlarda məhkəmə qətnaməsini polisin nəzarəti altında icra etməli olacaqlar. Bunu Azadlıq Radiosuna Şəki şəhər icra məmurları şöbəsindən dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, dini cəmiyyətin üzvlərinə məscidi təhvil vermələri üçün bir neçə dəfə xəbərdarlıq olunub. Ancaq cəmiyyət üzvləri xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıblar.
Esmira Cavadova, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramında sizə çatdıracağı sonuncu reportaj idi bu, amma Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanımızdakı internet saytına gələ bilərsiniz və burada həm istər az öncə söhbət açdığımız din məsələsi ilə bağlı, istərsə də digər məsələlərlə bağlı xüsusi səhifələrə də baş çəkə bilərsiniz. Həmçinin foto və video reportajlarımızı izləməyi də unutmayın və sorğu və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Məsələn, son sorğumuzda korrupsiya ilə mübarizə üçün siz nə edirsiniz sualı qoyulub. Cavab verənlərin 21.2% deyir ki, rüşvət vermirəm və almıram. 6.9% deyir ki, rüşvət alanlardan şikayət edirəm. Azərbaycanda rüşvət yoxdur deyənlər də var, 6%-dən çoxu və heç nə, adi vətəndaşın əlindən bir iş gəlməz deyir. Bu da təxminən 56%-a yaxını belədir və ümumiyyətlə 8%-dən çoxu da cavab verməyə çətinlik çəkdiyini bildirir. Siz azadlıqradios.az saytına gəlin və forumlarımıza və sorularımıza qatılmaqla fikirlərinizi bildirin, səssiz qalmayın. Belə, bugünkü kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçiniz Məhli Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək, bu dəfə Pen Klub proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.